Laudetur Iesus Christus, lăudat să fie Iisus Hristos, aici Radio Vatican.
Bun găsit, stimați ascultători!
Reperele emisiunii de luni, 25 februarie 2013.
Benedict al XVI-lea a semnat luni un document prin care aduce unele schimbări la alegerea noului papă. Cardinalii liberi să decidă începerea conclavului. În audiență la Sfântul Părinte, Comisia Cardinalilor pentru ancheta privind fuga de documente rezervate. Meditația preotului Egidiu Condac, director Caritas Iași, la mesajul Papei pentru Postul Mare 2013. Începem emisiunea cu un important document al Papei. A fost publicată luni scrisoarea apostolică în formă de motu proprio intitulată Normas non nullas, prin care Benedict al XVI-lea modifică unele norme relative la alegerea papei, pentru a-i asigura o mai bună desfășurare a procedurilor, o interpretare mai bună și actualizarea unor dispoziții. Niciun cardinal elector, afirmă Benedict al XVI-lea, nu poate fi exclus de la alegere, fie activă, fie pasivă, pentru niciun motiv sau pretext, rămânând valabile cele prescrise la numerele 40 și 75 din Constituția Universii Dominici Gregis. Papa a stabilit totodată că din momentul în care scaunul apostolic este legitim vacant, cei absenți să fie așteptați timp de 15 zile întregi înainte de a începe conclavul. Papa lasă Colegiului Cardinalilor facultatea de a anticipa începerea conclavului, dacă se constată prezența tuturor cardinalilor electori, precum și facultatea de a amâna pentru câteva zile, dacă există motive grave, începutul alegerii. Dar, la trecerea 20 de zile de la începutul perioadei de scaun vacant, toți cardinalii electori prezenți sunt obligați să înceapă alegerea. Documentul confirmă în același timp normele privind secretul conclavului, subliniind necesitatea libertății cardinalilor de orice influență externă. În acest sens, continuă scrisoarea apostolică Normas non nullas, nimeni nu trebuie să se apropie de cardinalii electori în timpul deplasării de la Casa Sfânta Marta până la Palatul Apostolic. Toți cei care, dintr-un motiv sau altul și în orice timp, ar afla de la oricine despre cele ce, direct sau indirect, se referă la actele proprii ale alegerii și, în mod special, la votările care au avut loc în cadrul alegerii, sunt obligați să păstreze cu strictețe secretul față de orice persoană externă Colegiului Cardinalilor Electori. Pentru aceasta, înainte de începerea alegerii, vor trebui să depună jurământul, după modalitățile specifice, în conștiința că o încălcare acestuia comportă pedeapsa excomunicării late sentenție, rezervată scaunului apostolic. Scrisoarea apostolică abolește toate celelalte modalități de alegere, subliniind că alegerea pontifului roman se face de acum înainte numai prin vot. Dacă voturile despre care se vorbește la numerele 72, 73 și 74 din Constituția Universii Dominici Gregis nu vor da niciun rezultat, s-a stabilit ca electorii să facă o zi de rugăciune, meditație și dialog. La votările succesive vor avea un rol pasiv numai acele două nume care, în votarea precedentă, au obținut cele mai multe voturi. Iar pentru o alegere validă, chiar și la aceste votări, se cere o majoritate calificată a cel puțin două treimi din sufragiile cardinalilor prezenți și votanți. La aceste votări, cele două nume care au un rol pasiv nu pot avea un rol activ. După efectuarea canonică a alegerii, ultimul dintre cardinalii diaconi îi cheamă în aula alegerii pe secretarul Colegiului Cardinalilor, pe maestrul celebrărilor liturgice pontificale și pe cei doi ceremonieri. Succesiv, cardinalul decan sau primul dintre cardinali în ordine și vechime, în numele întregului colegiu elector, cere consimțământul celui ales cu următoarele cuvinte: accepți alegerea ta canonică de pontif suprem? După ce primește consimțământul, îl întreabă: cum vrei să fii numit? Atunci, maestrul celebrărilor liturgice pontificale, cu funcție de notar și având ca martor pe cei doi ceremonieri, completează documentul privind acceptarea noului pontif și numele pe care și l-a luat.
Papa i-a primit în audiență luni 25 februarie, în cursul dimineții, pe cardinalii Julian Herranz, Iosef Tomko și Salvatore De Giorgi, din Comisia de Cardinali însărcinată cu ancheta privitoare la scurgerea de informații confidențiale. Cei trei cardinali au fost însoțiți de secretar, părintele capucin Luigi Martiniani. La încheierea misiunii ce l-a fost încredințată, Benedict al XVI-lea a dorit să le mulțumească pentru utilă activitate desfășurată, exprimând satisfacție pentru rezultatele anchetei, se scrie într-un comunicat al sălii de presă a Sfântului Scaun. Aceasta a permis relevarea, pe lângă limitele și imperfecțiunile caracteristice componentei umane a oricărei instituții, a generozității, rectitudinii și dăruirii celor care lucrează în cadrul Sfântului Scaun, în slujba misiunii încredințate Pontifului Roman de către Hristos. În încheiere, comunicatul informează că Sfântul Părinte a decis că actele anchetei, al căror conținut îl cunoaște doar el, vor rămâne exclusiv la dispoziția viitorului pontif. Benedict al XVI-lea mulțumește mănăstirilor de viață contemplativă pentru rugăciunile înălțate în acest moment special pentru biserică. Mesajul papei către călugării și călugărițele de clauzură este semnat de cardinalul secretar de stat Tarcisio Bertone. Întreaga biserică urmărește cu trepidație ultimele zile ale luminosului pontificat al papei Benedict al XVI-lea și așteaptă venirea succesorului pe care îl vor alege cardinalii reuniți în conclav, călăuziți de acțiunea Duhului Sfânt, după ce vor analiza împreună semnele timpurilor bisericii și lumii. Cardinalul secretar de stat lansează încă o dată insistentul apel la rugăciune adresat de către Sfântul Părinte tuturor credincioșilor, pentru a-l însoți în momentul încredințării ministerului Petrin în mâinile Domnului, așteptând cu încredere venirea noului pontif. Benedict al XVI-lea adresează acest apel în mod deosebit persoanelor consacrate din ordinele contemplative. De la voi, din mănăstirile voastre, cele de femei sau de bărbați, răspândite în întreaga lume, papa este sigur că va primi prețioasa resursă a credinței alimentate cu rugăciune, ce însoțește și susține parcursul bisericii, scrie cardinalul Bertone. Apropiatul conclav, adaugă, va putea astfel conta în mod special pe limpida puritate a rugăciunilor și cânturilor voastre de laudă. Pentru cardinalul Bertone, exemplul cel mai semnificativ al acestei înălțări sufletești, ce manifestă dimensiunea cea mai autentică și profundă a oricărui act eclezial, cea a Duhului Sfânt care călăuzește biserica, ne este oferit chiar de Benedict al XVI-lea. După ce a condus barca lui Petru printre valurile istoriei, Sfântul Părinte a ales să se dedice mai ales rugăciunii, reflecției și contemplației celui preanalt. Cardinalul secretar de stat conclude scriind că papa le mulțumește persoanelor consacrate de viață contemplativă, reînnoind sentimentele de iubire și considerație pe care le are față de acestea.
Mergeți în toată lumea, speranțele bisericii în lumea de astăzi.
Catolicii din Marea Britanie și-au exprimat recunoștința pentru pontificatul lui Benedict al XVI-lea cu o liturghie celebrată duminică 24 februarie în Catedrala din Westminster. Ne rugăm mai cu seamă pentru Benedict al XVI-lea, în timp ce se pregătește să coboare de la Catedra lui Petru cu surprinzător curaj și smerenie, a spus la omilie arhiepiscopul de Westminster, Vincent Nichols, președintele Conferinței Episcopale a Angliei și Țării Galilor. El a continuat, a amintit întotdeauna că raportul nostru personal cu Domnul este în centrul vieții noastre de credință și că această relație este trăită și modelată în cadrul comunității bisericii. Referindu-se la slujirea neobosită a pontifului, arhiepiscopul de Westminster a vorbit despre vizita papei în Marea Britanie în septembrie 2010, care avea ca unic obiectiv cel de a minti că biserica este în serviciul celorlalți și nu al ei, și de a proclama forța iubirii generată de prezența lui Iisus Hristos. Pentru mine, a afirmat monseniorul Nichols, imaginea constantă și puternică a slujirii pontificale a lui Benedict al XVI-lea va fi cea a papei în rugăciune în fața Preasfântului Sacrament cu 90.000 de persoane în Hyde Park. Acolo, în acea tăcere profundă, ne-a condus la Domnul. Arhiepiscopul de Westminster a încheiat omilia mulțumindu-i lui Benedict al XVI-lea pentru tot ce a dat și lui Dumnezeu pentru binecuvântarea pontificatului său. Dumnezeu să-l binecuvânteze și să ne-l păstreze, fie ca Domnul să binecuvânteze Biserica sa sfântă.
România 2.0, anotimpurile credinței în mileniul 3. Reluăm în această emisiune seria meditațiilor despre mesajul lui Benedict al XVI-lea pentru Postul Mare 2013. Pe tema A crede în caritate trezește caritatea, noi am cunoscut și am crezut în iubirea pe care Dumnezeu o are față de noi. La meditația propusă săptămâna trecută, l-am avut ca oaspete pe undele Radio Vatican pe președintele Federației Caritas România, preotul Nicolae Anușcă, director al Asociației Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj. Mergem acum în mod ideal în vechea capitală moldavă, de unde l-ascultăm pe preotul Egidiu Condac, directorul Asociației Diecezane Caritas Iași. Născut în 1969, a fost sfințit preot pentru dieceza romano-catolică de Iași în 1995. Dar să-l ascultăm pe preotul Condac.
Astăzi venim la tine, Tată, cerându-ți bucuria adevărată.
Citim în cartea Exodului la capitolul 3 cum Moise a văzut pe muntele Sinai un rug care ardea fără să se mistuie. Acest fapt nemai întâlnit și de neînchipuit i-a atras imediat atenția și s-a îndreptat spre acel loc. Însă Dumnezeu îi se adresează atenționându-l să-și descalțe sandalele pentru că locul pe care calcă este un loc sfânt. Pornind de la acest moment redat de autorul biblic, aș putea parafraza spunând că și noi creștinii, asemenea lui Moise, am văzut prin intrarea în postul mare acel rug arzând al milostivirii lui Dumnezeu care ne cheamă la purificare. Pentru a putea să ne apropiem de acest foc al convertirii, suntem atenționați și noi, ca Moise odinioară, să ne descălțăm sandalele, obișnuințele păcătoase, stereotipurile, prejudecățile, farizeismele. Sfântul Părinte Benedict al XVI-lea ne ajută să ne apropiem cu folos spiritual de rugul arzând al postului mare prin mesajul său, prin care ne invită la trăirea credinței care ne trezește caritatea. El ne amintește că la începutul faptului de a fi creștin nu se găsește o decizie etică sau o mare idee, ci întâlnirea cu un eveniment, cu o persoană care dă vieții un orizont nou și totodată orientarea ei decisivă. Cu alte cuvinte, la baza credinței noastre nu stă întâlnirea cu o strategie de a crede, cu un plan de credință, dar întâlnirea cu Hristos. De aceea este important, mai ales pentru operatorii carității, să descopere în credință întâlnirea cu Dumnezeu în Hristos, care provoacă în ei iubirea și care le deschide spiritul în fața celuilalt. Astfel putem spune că nu retribuția trebuie să fie cea care motivează pe lucrătorul social, dar deschiderea spiritului. Nu simpla ocuparea timpului trebuie să-l motiveze pe un voluntar, dar dorința de a întâlni pe Hristos în semeni și de a se îmbogăți sufletește. Caritatea ne face să perseverăm concret în filiația divină, aducând rodul Duhului Sfânt. Într-adevăr, implicându-ne pe plan caritativ, mergând la cei bolnavi, ajutând pe cei neputincioși, pe cei săraci, învățând pe cei neștiutori, încurajând pe cei deznădăjduiți, perseverăm și noi înșine în harul lui Dumnezeu, ne încărcăm cu darurile filiațiunii, ne simțim fii ai Tatălui Ceresc, care nu numai că ne ocrotește, dar ne introduce în acea comuniune divină care ne face să simțim pacea sufletească. Altfel spus, prin implicarea noastră în viața celor mici, neglijați, uitați, săraci, neajutorați, deși ni se poate părea un lucru neînsemnat, de rutină, un serviciu banal, făcut din credință, poate aduce o transformare sufletească radicală, pentru că este nu numai un gest al nostru de caritate la care ne împinge credința, dar este mai ales un răspuns la caritatea lui Dumnezeu față de noi. Cât de plăcut este să simți în viață cum crește floarea carității. Numai cel care crede poate simți acest miracol. Câți nu fac astăzi servicii sociale? Câte asociații nu au programe dedicate diferitelor situații vulnerabile din societate? Dar oare câți dintre cei angajați în munca de caritate simt gustul dulce al rodului carității? Este cunoscută expresia că atunci când apare o nouă lege, imediat unii oameni caută și modalitatea de a o ocoli, pentru a atrage profit personal cât mai mult. Sau și mai grav se întâmplă atunci când legea în sine nu este favorabilă omului, ci doar unor grupuri de interese. Mi s-a întâmplat recent o situație de acest fel în urma unei discuții cu un funcționar care susținea referitor la o lucrătoare sociomedicală din Caritas în programul de îngrijire la domiciliu că interesul său se rezumă doar la acțiuni de îngrijire socială, așa cum prevede legea subvențiilor de la stat. Ceea ce înseamnă îngrijire medicală, chiar dacă o fi necesară, nu poate intra în discuție, pentru că nu trebuie raportată, pentru că nu se decontează prin această lege. Partea medicală ar putea fi decontată de un alt organism. Mă întreb așadar, ce rămâne atunci din slujirea omului care se prezintă cu problemele sale concrete, deseori și sociale și medicale? Este legitim să împărțim persoana umană în funcție de legea decontării serviciilor? Avem dreptul să facem din persoana bolnavă un subiect important doar pentru a primi o retribuție pentru serviciul prestat? Și când medităm că Iisus Hristos este prezent în cel bolnav, cum vom putea trece peste o astfel de dilemă? Rămânând în același domeniu de îngrijire la domiciliu a unei persoane bolnave, aș aminti încă o situație nedreaptă și nedemnă de oameni, cu atât mai puțin de creștini. Cu o săptămână în urmă primesc un telefon de la o doamnă în vârstă care îmi povestea cu disperare de starea gravă în care se afla soțul ei suferind de cancer. Timp de 10 zile a venit o infirmieră pentru a-i administra tratamentul necesar, iar după acest timp nu s-a mai prezentat, chiar dacă tratamentul continua, întrucât doar 10 zile primea contravaloarea serviciilor de la casa de asigurări. În aceste condiții, nemai venind infirmiera acelei organizații, doamna apela la serviciile noastre de la Caritas. A face caritate înseamnă pe drept cuvânt a privi la omul suferind, nu doar la pacientul care este vizitat doar atât timp cât e garantat un venit. Abia acest spațiu de gratuitate ne poate deschide spre adevărul carității. Ne determină să cunoaștem adevărul lui Hristos ca iubire întrupată și răstignită.
A fost directorul Asociației Diecezane Caritas Iași, preot Egidiu Condac, cu o meditație despre mesajul lui Benedict al XVI-lea pentru Postul Mare 2013. În încheiere, mențiuni din calendarul liturgic. Marți 26 februarie, în calendarul bizantin român, Sfântul Porfirie, episcop de Gaza. În calendarul roman sau latin, Sfântul Alexandru, episcop. În acel timp, Iisus a spus mulțimii și ucenicilor săi: cel mai mare dintre voi să fie slujitorul vostru.
Radio Vatican, Laudetur Iesus Christus.